Ja, det er jo godt med en god spillemand. Altså en spillemand, der spiller godt, men ja. Ja, lad os bede. Himmelske Far, vi er jo igen så afhængige af, at du er hos os og handler i barmhjertighed med os. Herre, vi vil gerne have noget godt ud af det, vi er sammen om her. Og du er den, der kan gøre det sådan, at det sker. Og derfor takker vi for, at vi i Jesu navn må bede om, at det må ske. Amen. Ja, vi skal jo fortsætte med det her emne om hvad vil det sige at leve som kristen, hvor jeg er i ugens 6 dage? Det er jo det, vi skal fortsætte lidt med. Og jeg vil så godt fortsætte med at sætte et par ord på det her med, hvor det så skal ske, det her med at gøre det, som vi jo skal. Og det er jo for så vidt et dumt spørgsmål, fordi det siger jo sig selv. Men nogle gange, så kan det alligevel være godt at lige at pinde noget ud. Og det jo drejer sig om, kan man sige, det er jo det her, jamen, hvor er det, jeg skal gøre alt det, som Gud vil med mig? Og det skal jo selvfølgelig gøres, ske der, hvor de ting gøres, som fører noget godt med til andre. Og hvor sker det? Jamen det sker, hvor der er mennesker. Og hvor der er mennesker, det er der hjemmet, og det er der i alle dele af samfundslivet. Altså der, hvor der er mennesker og menneskelivet i alle dets facetter udfolder sig. Det er jo der, det skal ske. Det her det er altså ikke et spørgsmål om menighedsliv, men om samfundsliv. Og hvad er det så, der skal gøres? Det er jo altså arbejdet, der skal gøres. Men det skal gøres efter Guds vilje. Og Guds vilje, hvor får vi kendskab til den? Inden fra os selv? Lidt. Men det er en lidt usikker en at basere hele sit liv på. Det er det faktisk. Derimod så har vi jo Guds ord, Bibelen. Og det er jo her, at vi har alt det, som Gud vil have sagt til os. For at livet her på jorden kan udfolde sig godt, og for at vi kan leve godt med ham. Det er alt det, vi har brug for fra Guds side, det har vi jo her i Bibelen. Og derfor er det jo et godt sted at gå til, når vi ligesom skal finde ud af, hvad er det, der skal gøres? Hvad er det, der har med Guds vilje at gøre? Og der siger vi jo tit, at hvis vi skal lære Guds vilje at kende, så skal vi have fat i de 10 bud. Er det rigtigt? Ja, det er det. Måske lige om jeg svarer, end der er en, der siger nej. Det er rigtigt. Fra det 4. til 10. bud, det nævnte jeg også i sidste samvær der, der har vi jo sat meget konkrete ord på, hvad det er for et liv, Gud vil, vi skal leve. Og det vil altså sige, at det, der drejer sig om, det er jo altså, at vi i vores arbejde og alt, hvad vi har med at gøre i samfundslivet, lad os styre af de normer, som kommer til udtryk, for eksempel fra det 4. til 10. bud i de 10 bud der. Og nu skulle jeg have en bog liggende her, som ligger i min taske. Så jeg skal lige ned og hente en bog. Ja. Og nu når jeg er, så kan jeg lige så godt tage en mere med. Jeg har nemlig lige taget den her med, som er en katekismus over hvor blandt andet er en forklaring til de 10 bud. Og for ligesom at pinde det lidt ud igen, for at markere, hvad det er, der drejer sig om, så vil jeg godt lige bare læse forklaringen her til det 5. og 7. bud. Det 5. bud, det er jo det her voldsomme, du må ikke begå drab, ikke også? Og så står der, det vil sige, vi skal frygte og elske Gud, ikke også? Og hvad vil det så sige? Jo, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke skader vores medmenneske eller gør ham noget ondt. I stedet skal vi hjælpe ham og vise omsorg for ham, ikke også? Ja, altså der er noget, vi ikke skal gøre, nemlig det, der ødelægger for mit medmenneske, og så er der noget, vi skal gøre, nemlig det, der giver noget godt til mit medmenneske. Og i det, der giver vi udtryk for kærlighed til Gud, for frygt for Gud. I det 7. bud, der har vi det her, du må ikke stjæle. Og det vil sige, vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke stjæler eller bedrager. I stedet skal vi hjælpe vores medmenneske til at bevare, hvad han ejer, og forbedre sine levevilkår. Ikke også? Igen, der er noget, vi ikke skal, og der er noget, vi skal. Vi skal ikke gøre det, der ødelægger for andre og trækker andres liv ned, men det, der bygger noget godt op i andres liv. Også af materiel art, altså. Og læg mærke til, hvordan det her det er bundet til livet i og hos Gud. Vi skal frygte og elske Gud. Hvem kan det? Det kan det menneske, som har det liv, som elsker Gud, nemlig de kristne. Dem, der har sit liv i Jesus. De har den kærlighed og frygt, som afsætter det her liv. Og i denne grad, som det her det sker, så sker Guds vilje jo her på jorden, og i den grad æres Guds navn, Guds vilje sker, Guds rige udfolder sig. Og det, som det hele her jo så står og falder med, det er jo altså, at Guds ord, det som Gud siger, at det dels kommer til at ligesom at kaste lys ind over vores liv, men at Guds ord også samtidig, så at sige, kaster liv ind i vores liv. Begge dele er vigtige. At det både kaster lys over vores liv, men også lys ind i vores liv. Og derfor er vi i det her liv totalt afhængige af evangeliet. Evangeliets liv. Det kommer til at lige os at gentage lidt senere. Altså, de normer, som er Bibelens normer for et sundt og sandt liv, det må også blive og være vores normer. Fordi det er ud fra det, Gud gør sit velsignende arbejde her på jorden. Det liv her, hvis det skal leve, så må du hele tiden også have noget, som det næres af, og det, som det liv her næres af, det er evangeliet. Det er evangeliet, ordet om frelsen i Jesus. Den her virkelighed er jo ikke nogen selvfølge, at vi bare lever godt med. Hverken i det forhold til evangeliet og det liv, som evangeliet bærer med sig, og heller ikke i forhold til det at være bærer af Guds velsignelse igennem det, som vi gør. Og det er jo overhovedet ikke mærkeligt, for vi skal jo være klar over, at i det øjeblik, at vi om morgenen melder os, eller stiller op hos Gud og siger, Gud, nu er jeg her, hvad skal vi gøre sammen i dag? Så er djævlen der med det samme, med sine alternative forslag. Og vores medfødte ego er meget, meget mere lydhør over for, hvad han foreslår, end det, som Gud foreslår. Og det gør jo, at selvom vi jo, fordi vi er kristne, har en lyst og vilje til at gøre det, som Gud siger, alligevel ikke bare gør det uproblematisk og uden ja, som en selvfølge. Den magt og den fristelse, som djævlen han ligesom bærer med sig i sine forslag, finder i den grad genklang i vores ego, så vi også får lyst til det og kan se det som noget attraktivt. Og derfor er det jo altså hele tiden hvad skal man sige, den her kamp, hvor hvad skal man sige, Guds vej og djævelens egoets vej står der som reelle muligheder for os i dag. Og det er også det, vi så mærker og ser, når vi så går i gang med dagens liv. Det er ikke bare en selvfølge, at når jeg nu har været på arbejde dagen igennem, så når jeg kommer hjem, så kan jeg glad og gerne takke Gud for det, som jeg har gjort i dag og været med til i dag. Det er jo ikke nogen selvfølge. Fordi den her dag kan også let have været en dag, hvor jeg er faldet for djævelens fristelser og egoets ønsker om, hvad det er, jeg skal gøre. Vi møder det jo for eksempel i det her forhold med, at vi hvad skal man sige, i stedet for at være opmærksom på og indrette sig efter, hvad der er Guds vilje, så har vi meget mere fokus på, hvad skal man sige, der er almindelig praksis i det firma, som jeg nu arbejder i. Sådan helt konkret har vi jo lige en sag oppe fra 21. søndag i fjernsynet, ikke også? Det her med, at politifolk vasker sager, ikke også? Det er jo ligesom den virkelighed der, som vi alle sammen i vores arbejdsliv lige pludselig står ind i. Og igen og igen, så kan det være meget let bare sådan gør vi her hos os. Sådan gør vi her hos os. Jeg har en gammel bog her. Se Skovgaard Petersen, siger det navn, jeg nåede. Ja, de gamle er jeg nikker. Ja, dem er der mange af her. Den her bog, den er udgivet lige efter 2. verdenskrig. Og det er så en opdatering af en bog, han skrev lige omkring 1. verdenskrig. Faktisk et par udmærkede bøger. Det er en bog, der omhandler de sidste tider og det sidste mål. Og det afsnit, som jeg lige læser et citat fra her, det har at gøre med det tredje tegn før Kristi komme. Det er det store frafald. Det store frafald. Og der skriver han blandt andet, efter at have skrevet en del om det her, så skriver han, men mærkeligt er det i sandhed, at så mange af kirkens mænd er tilbøjelige til på forhånd at acceptere denne udvikling, at kristendommen efterhånden sættes uden for det ene livs- og åndsområde efter det andet. For, siger man, hvert fagområde har jo sine egne love, og overfor dem har troen selvfølgelig intet at skulle have sagt. Kristendommen som sådan kan ikke blande sig i det rent faglige. I sandhed et mærkeligt, uklart og netop derfor farligt resonemang, for kristendom må ikke relativeres. Intet står over, og intet står uden for Guds vilje. Alt skal på troens grund helliges ved Guds ord og bøn, også den brug, man gør af faglige evner og faglige love. Efter sit væsen er kristendommen absolut, absolut i sin nådetilsigelse og absolut i sit lydighedskrav. Ja, dette er så sandt, at den kristendom, der ikke er absolut, er overhovedet ikke kristendom. Hvis man derfor under påvirkning af sekularismens, altså det her med, at Gud ikke er med i ens liv og tænkning her, altså påvirkes af dens fortørrende vinde, lader kristendom skrumpe ind til en tro på syndernes forladelse, uden at denne tro ægger lydighedskravet mod Guds vilje og bønden om Guds ånd frem på alle livets områder, så er selve kristendoms livsrod fortørret og dens grokraft brudt. Kunne I følge med? Sådan, ja. Han var jo en gammel mand, eller også det længe siden bogen er udgivet. Men han var ikke helt dum, ham her, domprovst C. Skovgaard Petersen. Det var han ikke. Det, der jo sker her, det er jo, at man skiller troens liv og arbejdslivet fra hinanden. Det ene har med Gud at gøre, nemlig troens liv, og det andet, det har med menneskelivet at gøre, altså arbejdslivet og menneskelivet. Og det er to forskellige ting, kommer man frem til her. Jeg er godt klar over, at der i mange arbejdssituationer kan være nogle konflikter og spændinger, som virkelig kan være vanskelige at forholde sig til, og være vanskelige at finde ud af, hvad er det rigtige at gøre her. Nogle gange så kan man næsten stå i et valg, hvor uanset hvad jeg gør, så kommer der ikke noget godt ud af det. Og hvad skal man så gøre? For eksempel. Så jeg er godt klar over, at det her det er ikke så enkelt i praksis. Og der har vi, her har vi jo virkelig brug for det kristne fællesskab, for gode kristne venner, som man kan snakke med og lægge det her frem og sige, kan du høre på mig her? Og hvad skal jeg gøre her? Og så videre. Og også søge ind i Guds ord, er der nogen hjælp her på en eller anden måde? Fordi det er bare så vigtigt, at vi i vores liv, uanset hvad vi har med at gøre, står til rådighed for Guds gode vilje i det, jeg gør. Og ikke ligesom indretter os efter firmaets eller arbejdslivets tilladelse til at gøre forskellige ting, som er imod det, som Gud vil. Men når man står i et arbejdsfællesskab, så er fristelsen der jo helt tydeligt. Dels fordi dem, man arbejder sammen med, jo normalt er gode mennesker, behagelige mennesker, mennesker, man har det godt med, og også gerne vil blive ved med at arbejde sammen med. Og siger jeg så, at jeg kan ikke være med i det, og de siger, jamen det er da ikke noget problem. Hvad sker der så? Ja, så vil de jo opleve, at jeg dømmer dem på forskellige måder. Og har jeg lyst til det, for eksempel? Så det er ikke så enkelt i praksis her. Og igen, her har vi brug for hinanden i samtalen omkring den type problemer. For der står meget på spil for dig, der er kristen. Fordi kommer du væk fra det her med, at det er Guds vilje, du følger i dit arbejdsliv, det er fordel for det liv, som vi lige har nævnt med de her ord her, så kommer du ind i et dobbelt moralsk liv. Altså, du kommer ind i et liv, hvor du følger en moral i forhold til Gud, dit trosliv, og så en anden moral i forhold til dit arbejdsliv. Og det går jo ikke, fordi som Skovgaard Petersen han siger her, det at være kristen, det er noget totalt. Man kan ikke operere med to modsatrettede moralvirkeligheder. Det kan vi ikke som kristne. Det ødelægger vores liv, og det sætter simpelthen hele vores frelse på spil. Og vi vanærer Gud igennem den praksis der. Og det der jo sker her også, det er jo, at bliver vi i den praksis her, så vil vi også mere og mere komme til at opleve, at vi står alene med vores arbejde. Altså uden Gud. Og det kan ingen af os holde til. Og derfor skal vi være frimodige i det at sige nej til en ødelæggende praksis i vores liv. Uanset hvor fristende, rigtig og forståelig den ser ud. Så er der en anden ting, som også kan gøre det vanskeligt, og som kan fange os og gøre vores arbejdsliv træls og dumt. Og det er det, at vi ikke tager syndefaldet alvorligt. Jeg nævnte det der med at tage syndefaldet alvorligt, det er vigtigt med tanke på at have en realistisk selvforståelse. Det gælder også ind over arbejdslivet. I 1. Mosebog kapitel 3, der står der jo det her fra vers 17, at til Adam sagde Gud, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ære jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spire frem, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden. Ja. Med syndefaldet, der kom der noget forbandet ind over arbejdet. Fra at arbejde, det var noget skønt og uproblematisk, skal vi regne med, at arbejdslivet altid har noget ikke skønt og meget problematisk i sig. Det er simpelthen forbundet med noget besvær, noget ufuldkomment. Sådan er det. Og det er uanset, hvilket arbejde vi har. Det betyder jo ikke, at vi ikke virkelig kan have arbejdsdage, hvor det bare er skønt, og at jeg har det her arbejde, og også at man kan opleve sit arbejde, hvor er jeg glad for mit arbejde. Det er slet ikke det. Men vi skal bare være opmærksom på, at det er sådan her med arbejde. Vi kan let få sådan et romantisk lykke og have det rart billede af, hvordan arbejde skal være for at være rigtigt. Det skal være sjovt, ikke også? Og det kan det da godt være nogle gange. Men vi skal bare ikke regne med, at det er sådan permanent. Det vi skal være opmærksom på her, det er, at det vanskelige, og det, der ligesom trækker nedad i mit arbejde her, det kan jo være knyttet til selve arbejdet. Jeg oplever arbejdet, selv det, jeg skal gøre, som noget, der er besværligt. Det er træls. Det tager mine kræfter, det tager flere kræfter, end det giver. Og det tager min tid. Ikke også? Ja, altså, man havde sådan en drøm om, at det arbejde, jeg skulle have, det var sådan, at skulle trække mig op af hele tiden, og skulle komme glad hjem hver dag, ikke også sådan noget. Og så oplever man, at ideal og virkelighed lander noget fra hinanden. I hvert fald ikke samme sted. Og det må man så prøve at gøre noget ved. Og det skal man også gøre nogle gange, altså. Det skal man. Man skal ikke bare, resignere over for den arbejdssituation, man står i, hvis man oplever det som en situation, der trækker nedad. Det skal man ikke bare gøre. Og der er jo meget, der kan gøres noget ved i en arbejdssituation. Så det skal man ikke stå til, ligesom bare finde sig i, at jeg oplever ting, som jeg nu gør. Og igen vil jeg sige, måske er det godt at starte med at snakke med en arbejdskammerat, eller også med en ven, som ikke har noget med min arbejdsplads at gøre. Det kan måske være et godt sted at begynde i sådan nogle forhold her. Fordi hvis det er forskellige ting, der ligger i selve strukturerne i ens arbejdsliv, så kan der jo gøres noget ved det. Det er ikke sikkert, der skal, men der kan jo godt. Og det, så langt man har mulighed for at gøre det bedre, så skal man gøre det. Men igen vil jeg også godt nævne, at uanset hvor meget ligesom får tingene op at stå på det plan her, så vil det blive ved med at være noget, vi vil opleve som haltende og ufuldkomment. Det hører med i arbejdslivet, fordi det er en følge af syndefaldet. Så er der også noget, vi kan opleve i os selv og i vores medarbejdere, dem vi arbejder sammen med og er sammen med. Man kan komme ind i en oplevelse af utilfredshed. Utilfredshed med min egen indsats, utilfredshed med de andres indsats. Man er simpelthen ikke tilfreds med det, som vi gør, det vi opnår med det, vi gør, måden vi gør det på. Det kunne gøres bedre, det burde gøres bedre, vi skulle være dygtigere. Og så kan man komme ind i sådan en arbejdssituation, hvor man på forskellige måder ligesom kører den her sammenligningspraksis, hvor man ligesom vurderer sig selv i forhold til de andre, hvor man vurderer de andre i forhold til mig, og hver gang så lander man i noget, som kunne være bedre. Nogle gange så har man fokus på de andre, hvorfor i alverden tager de sig ikke sammen og gør det, som de godt ved, de skal gøre, Hvorfor gør de det ikke bedre? Andre gange så rammer det ind i min selv, ind i mig selv, og anklagerne bliver rettet mod mig. Hvorfor gør jeg det ikke bedre? Så bliver man sur, man bliver krævende, og det bliver træls. Og det kan blive sådan en nedadgående, ødelæggende spiral. Det er jo noget skidt noget. Især når det udspringer af, at man ligesom vil have en arbejdssituation, hvor alt udfolder sig på den bedste måde og kun det. Både fra mig og fra de andre. For det skal vi ikke regne med, at det kan lykkes. Fordi sådan er livet normalt ikke efter syndefaldet. Heller ikke arbejdslivet. Heller ikke på den gode arbejdsplads. Der vil altid være noget haltende ved det. Det vil altid være. Og igen, det er ikke for, at vi skal resignere over for det, men vi skal bare være realistisk over for, at den her virkelighed, den er en del af arbejdslivet. Så i den forbindelse her, der vil jeg også godt lige nævne, at i vores kaldsliv i samfundet her, der kræver Gud jo ikke det fuldkomne. Det gør han jo ikke. Her ser han jo til viljen og til evnen. Og når du gør det så godt du kan, ud fra de evner du har, så skal du ikke forlange mere af dig selv, og heller ikke andre. Jeg har arbejdet i et malerfirma en del år, og haft den samme mester i alle årene, og det har jeg været glad for. Jeg er glad for den mester der, fordi jeg var også heldig ved at være i et firma, ikke et stort firma, men i et firma, hvor mester også selv var med ude at arbejde. Så han vidste godt, hvad det vil sige at arbejde som praktiserende maler. Derfor vidste han jo også godt, at når vi nogle gange kom hjem og sagde, at det kunne godt have været bedre, det jeg har lavet her. Men det blev bare ikke bedre. Så har han tit sagt, jamen hvis du har gjort det så godt, som du kunne, så skal du ikke forlange mere. Det var ligesom hans holdning her. Ikke fordi han var ligeglad med, hvordan vi gjorde. Absolut ikke. Men han sagde alligevel det der flere gange. Hvis du har gjort det som godt du kunne, så kan du ikke gøre det bedre. Vi kan jo ikke trylle, som han sagde. Og det er jo rigtigt. Vi kan ikke trylle. Nogle gange så kunne man godt ønske, man kunne det i sit arbejde, ikke også? Men det kan vi ikke. Og der er det altså godt at have en arbejdsgiver, som godt er klar over det. Det er det faktisk. Ja. Jeg havde sådan set bestemt, at jeg ikke skulle bruge for meget tid ved det her samvær, fordi det også godt kunne være, det kunne være godt, hvis der var lige lidt plads til lidt samtale eventuelt, efter det, jeg har sagt. Så derfor tror jeg, jeg vil lige springe over noget her, og så gå videre med at lige at bruge nogle minutter på at sige lidt om noget, som er godt for os at besinde os på og knytte til ved for at blive bevaret i kaldsbevidstheden, og dermed altså blive bevaret i det liv, hvor vi er med til at fremme det gode, den gode Guds vilje her på jorden. Og der var to forhold, jeg godt vil lige sætte et par ord på. Og det første, jeg godt lige vil nævne her, det er, at Gud har skabt os sådan, at det, vi giver plads for i vores liv, det giver også nogle bestemte frugter og får nogle bestemte følger. Han har for eksempel sagt det på den her måde i Galaterbrevet kapitel 6, hvor han siger sådan fra vers 7 til 10. For ikke vil Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordærv af sit kød, og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfælder. Lad os gøre godt. Giv plads for det. Der er jo ikke nogen af os, der oplever det rart, når vi møder noget ondt og ødelæggende fra andre, ikke også? Og blandt andet det skulle jo få os til at satse på det gode. I Rombrevet kapitel 6, der står et par meget stærke ord, faktisk hele kapitlet igennem. Men der er lige et par vers, jeg godt vil markere. Det er vers 12 og 13 i kapitel 6. I de første 11 vers, der er det blevet trukket meget stærkt frem, hvad det er for et liv, vi er i og har, fordi vi tror på Jesus. Og så siger han i vers 12 og 13, på grund af det liv og den virkelighed, I er i og har i troen på Jesus, så lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Det her, det er jo ord, der bliver sagt ikke bare omkring forhold til Gud, men mig og Gud, om hvad det er, der gør forhold godt der. Men det er jo også sagt i forbindelse med vores forhold over for andre mennesker. Det er jo ikke nødvendigvis lettere for en kristen at give plads for det gode, end det er for ikke-kristne. Men en kristen har altså nogle forudsætninger for at gøre det, som ikke-kristne ikke har. En kristen lever af evangeliet og i evangeliet. Det, der så er for, så vigtigt for os, det er, at vi anvender den livsvirkelighed, som vi er frelst til. Altså, at vi lever i den her virkelighed, at den synd, som vi ved, vi er købt fra og befriet fra i Jesu død, jamen, den skal vi anvende, sådan at vi ikke stiller os til rådighed for synden, for det onde, for det ødelæggende, men derimod stiller os til rådighed for det liv, vi er blevet frelst til, nemlig opstandelseslivet, hvor vi knytter til ved det liv, som vi har fået i troen på Jesus. Og lad det liv komme til udfoldelse. Det, der hele tiden er så vigtigt for os her at være opmærksom på, det er jo, at der kommer jo ikke noget, hvad skal man sige, slagkraftigt liv ud af at, hvad skal man sige, at kende de 10 bud, og så ligesom sådan på det ydre plan indrette sig efter det. Det er udmærket, hvis man gør det. Det er udmærket. Men det er jo ikke det, der bærer et kristen liv og livsudfoldelse med sig. Det, der bærer et kristen liv og en kristen livsudfoldelse med sig, det er der, hvor evangeliets liv, som er skabt i mig ved troen på Jesus, kommer til udfoldelse. Det er jo også i den forbindelse her, at der sker det her meget livsrealistiske og livskraftige, at selv det stolte mandekøn kan få frimodighed til at sige til sin kollega, kan du tilgive mig? Jeg gjorde en fejl her. Jeg gjorde noget, jeg ikke skulle have gjort. Jeg ødelagde noget for dig. Kan du tilgive mig? Det kan evangeliet bære med sig, så vi kan sige det med frimodighed. Også selvom vi synes, det er pinligt og skamfuldt. Det er ikke mindst vores arbejdsliv. der jo giver grund til erkendelse af synd og bekendelse af synd og også tilgivelse af synd. Og her er evangeliet altså en magt og en kraft, som på en helt særlig måde kan bære det liv med sig også. Og det er der brug for, fordi vores arbejdsliv leves i syndens virkelighed. Ja, og så vil jeg godt fortsætte med lige at sætte nogle lidt flere ord på det her med, at lade det nye liv komme til. Simpelthen fordi, som der er en, der har sagt, at der er jo ikke nogen magt her på jorden, der har så stor positiv indvirkning på folkelivet, som det liv, en kristen har fået ved troen på Jesus. Der, hvor det nye liv i Jesus er, er der en ny ånd og et nyt liv, som så at sige indefra trænger sig frem og former udviklingen i den gode retning. Det er jo det samme, noget af virkeligheden der, det er jo også det, vi ser nu, ikke også? Hvorhen i vores haver, hvis vi har sådan en. Jeg tror, de fleste haver i Danmark, de har erantis og vintergækker. Er det ikke rigtigt? Er det ikke mange af jer, der har det? Ja. Vi har også set med anemonen om ikke ret lang tid, ikke også? Og det er jo spændende at se det der. Det er jo spændende. Lige pludselig så er de der. Smukke og overvældende, ikke også? Fylder ikke så meget. Men lige pludselig så er den her mærkelige, intetsigende jord fyldt med noget smukt, gult og hvidt. Og snart også med anemoner. Og der er det jo interessant at se, at det kommer frem der, ikke også? Livet er der, ikke også? Men hvorfor kommer det så frem? Det kommer frem på grund af solen, varmen. Både ned fra jorden, varmen ned fra jorden, men også solens varme. Det kan de simpelthen ikke modstå. De skal op så. De kommer op, fordi de er der, ikke også? Og så kan vi se og opleve det liv, som de er. Og det er også sådan, det er sådan en virkning, evangeliet har ind i en kristens handlingsliv. Når evangeliet lyser ind på os, så vil det varme det liv op, som er i os, fordi vi er kristne. Og det vil komme til at udfolde sig. Det vil blive set. Det vil sætte sit præg. Det kan ikke være anderledes. Og derfor er det altså også så vigtigt for os, at når vi tænker på kristen kultur, altså kristen livsudfoldelse, så er det godt og vigtigt at kende de 10 bud. Det er bare ikke nok. Det er godt, at vi ind i vores kristne arbejder i forskellige andre ting, formålsparagrafer og alt sådan noget der. Det er fint, at vi laver banner og så videre, hvor vi skriver, hvad det er, vi vil, ikke også? Det er fint. Hvad er det, vi vil i Luthers mission? Ja, vi vil vel nå verden med evangeliet, er det ikke rigtigt? Altså noget i den retning der. Og det er jo fantastisk at have sådan nogle målsætninger der. Det er det jo. Vi skal bare være klar over, at hvis ikke det er evangeliets liv, der kommer til at bære sådan noget her, hvad sker der så? Så bliver det farisæisme. Og det kan der godt komme meget godt ud af. Men i mødet med mennesker og i mødet med det virkelige liv her på jorden, der bliver det utroværdigt. Det bliver utroværdigt. Ligesom farisæerne var utroværdige. Der er ikke nogen, der som farisæerne virkelig var optaget af at gøre Guds vilje. Det var jo derfor, de studerede Guds ord så intenst. Det var simpelthen for at vide og være sikre i, hvad der er Guds vilje, sådan at de kunne gøre det. Deres nød var bare, at nådens Gud kendte de ikke. Nådens liv ejede de ikke. Og derfor omtalte Jesus dem, som han gjorde. Og det understreger jo bare så stærkt, hvor vigtigt det er for os, at vi lever i nådens liv. Og Det er jo det, en kristen kan, ikke også? En kristen har jo i Jesus en åben adgang til Gud, til nådens Gud hele tiden, ikke også? En kristen har hele tiden en åben adgang til nåden i syndernes forladelse. Og den nåde virkelighed, den er vi så afhængige af for os selv, men så sandelig også med tanke på det, vi skal bære med af liv til andre mennesker igennem det, vi gør. Ja. Er der mere at sige? Ja, der er rigtig meget mere at sige. Men jeg mener alligevel, der er blevet sagt noget væsentligt her. Det mener jeg faktisk. Og så lad mig så bare slutte af med at sige et par flotte sætninger. I nådens virkelighed, og på grund af nådens virkelighed, så er det jo, at en kristen kan blive en så utrolig værdifuld medarbejder på en arbejdsplads. Og det er også i den virkelighed her, at en kristen virkelig kan holde ud i nogle forhold, som det ellers er svært at holde ud i. Mit liv, som bærer mig og som følger mig, står og falder ikke med min arbejdssituation, de mennesker, jeg er omgivet af, men med nåden i Jesus. Det er der en stor, stor styrke i. Og den styrke ejer du, når du tror på Jesus. Lad os bede. Himmelske Gud, det kan så let være så let for os også at komme til at sige store ord her, som let kan føles og opleves som for store. Og det kan de også være, når vi sætter dem forkert sammen. Men Jesus, tak, at vi alligevel i troen på dig er kommet ind i noget meget stort. Og er vi også i virkeligheden om, at vi er skabt af dig, og der er noget, du har skabt os til, er i noget meget stort. Tak, at vi må bede dig, Gud Helligånd, om, at du bliver ved med at arbejde med os og åbne de her virkeligheder for os i den grad, vi har brug for det i vores liv. Herre, sådan at vi bliver i det og vokser i det. Vi beder om det for vores egen skyld, og vi beder om det for de menneskers skyld, som vi har tæt ind på livet i dagligdagen. Amen.